допомагав, наш блок приходить до парламенту і цю справу закриває. Причому закриває її Верховний суд самої Росії. І зараз, говорять, нові обставини з'явились, знову цю справу реанімують. І коли ми проаналізуємо, які ж могли виникнути нові обставини? Ну, нові обставини – це президентські вибори в Україні. Інших нових обставин немає. Що стосується цієї агресії, ми знали про неї, ми фактично готувалися до неї. Вважали, що може бути ще більш якісь серйозні провокації. Саме тому, що ще в серпні в Криму Кучма домовився з Путіним, і це фактично не є сьогодні таємницею, про підтримку Росії української влади. Такий званий бартер, знаєте, конвертація незалежності економічної, політичної на допомогу для збереження саме цього режиму, цієї адміністративно-командної системи. Я би сказав, кримінально-адміністративно, так, мабуть, краще системи. В чому полягала допомога? Крім компрометації опозиційних лідерів, планується, безумовно, і забезпечення інформації необхідної влади в засобах масової інформації російських, а вони фактично приймаються скрізь в Україні. Далі планується понад 500 000 голосів вкинути на так званих закордонних дільницях, які розташовані в Росії. І сьогодні Януковича команда вже легалізувала ці голоси, сказав, що 560 тисяч вони зібрали підписів на підтримку Януковича. Ну, хто аналізує ситуацію, той зрозумів, що не можна, не маючи такого компактного проживання українців в Росії, громадян України в Росії, зібрати по Росії таку кількість підписів. Але ж легалізація цієї другої провокації вже пішла. Ну і ще дуже небезпечна домовленість досягнута навколо того, що в випадку, коли влада не зможе зупинити перемогу Ющенка, вони готові говорити про скасування результатів виборів. І в цьому також Росія повинна оказати режиму Кучми цій владі підтримку. На жаль, реалізація цього, я б так сказав, чорного плана вже демонструється у нас і в засобах масової інформації, і я не виключаю, що ситуація може тільки активізуватись, чим ближче ми будемо підходити до виборів.
Пане Соломатін, скажіть, будь ласка, от в Росії сталася страшна трагедія, неймовірна трагедія, причому за останній місяць їх було кілька. Скажіть, будь ласка, Росії зараз нічим займатися, як Юлії Тимошенко?
Я хотів би до Юлії Володимирівни додати таке до теми Юлії Володимирівни. Звичайно, влада зводить рахунки з неї, але справа полягає в тому, що треба викликати до суду, до народного суду, Кравчука, Кучму та всіх їх поплічників за здійснені в Україні капіталістичні реформи. Всі вони одним миром мазані. Ось переді мною довідка Державної податкової адміністрації про рост кількості мільйонерів в Україні за останні роки. У 2000 році їх було 62, у 2001 – 160, у 2002 – 336, у 2003 році – 850, прогноз на 2004 рік – 2,5 тисячі. По темпам прироста толстосумів Україна пережинає Росію 8 разів. І дуже інтересним є розподіл цих новорішей. По кількості їх на першому місці столичний Київ – 325 мільйонерів. На другому місці Донбас, який порожняк не гонить – 150. На третьому місці – це північна столиця Харків – 70. На четвертому місці – Одеса-мама – 50. На п'ятому – батьківщина вождів – Дніпропетровщина – лише 30. І тільки по 10 12 людей, мільйонерів Львівської, Івано-Франківської, Волинської областях. Ось саме тому ті, які в оточенні Віктора Андрійовича Ющенка, рвуть і мечуть, бо їм не дали нажертися так, як дав Кучма Янукович нажертися своїм. Тому до суду треба закликати усіх за те, що вони обікрали український народ. Дякую.
Дякую. Я хочу, знаєте, будь ласка, свого колегу сказати таку річ. От я в перший раз бачу ситуацію, коли одна опозиційна сила, я так розумію, що Компартія вважає себе опозиційною силою, жорстко бореться не скільки з владою, скільки з іншою опозиційною силою. Ви знаєте, прикладів таких нема. Тобто завжди є опозиція, вона бореться з владою. Опозиція може бути права, ліва, там, центристська і так далі, і так далі. Але ж вона завжди опонує владі. І от який сенс, я от можу зрозуміти, коли от в виступах ваших колег все ж таки більш такої жорстокої позиції саме до команди Ющенка, до, скажімо, колег Віктора Андрійовича, ніж до Януковича, Кучми, Медведчука, Суркіса тощо? От в чому
логіка? Я з вами не погоджуюся. Ми відносимося з неприйняттям до будь-якої капіталістичної, до будь-якого капіталістичного угрупування. Я вже по-третє наголошую, що це одна і та сама капіталістична камарилья. І Кучма Янукович, і Ющенка, і всі ті, які навколо нього забралися. Хлопці, ви одна команда, ви між собою сваритеся лише заради того, щоб Кучму його оточення усунути і Віктора Андрійовича разом з його хлопцями усадовити. Начебто з... прийдуть хороші хлопці, змінять поганих хлопців. Однакові погані і ті, і інші. Саме тому ми знову і знов проголошуємо. Ми, члени Комуністичної партії України і члени народні депутати України, члени фракції комуністів, ми боремося проти вас усіх. Ви знедолили український народ, коли почали ці капіталістичні перетворення.
От я читав програму останньої комуністичної партії, і, до речі, що я до себе нового дізнався, що Компартія вже не заперечує різні форми власності на засоби виробництва. Тобто, в тому числі, і приватну власність. А раз так, ну, по-перше, я вважаю, що така вже організація вряд чи може називатись комуністичною, по-перше, тому що завжди комуністи передбачали монополію на засоби виробництва, саме державною. А по-друге, коли комуністична партія говорить про те, що приватна власність можлива, то фактично вона говорить, що і капіталістичні відносини, в принципі, можливі. І саме тому мені здається, що це просто, знаєте, ну, некоректна позиція, коли багато ваших колег займаються економічною діяльністю, яку ви самі критикуєте, в тому числі бізнесовою діяльністю, то мені здається, це просто, знаєте, підіграння саме чинній владі в боротьбі з головним опонентом, яким сьогодні є Ющенко.
Дякую, пане Турчинов. І знову ми маємо слухача. Цього разу це Ігор Анатолійович з української столиці. Будь ласка, ми вас слухаємо.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я дуже довго чекав, через те, дозвольте мені трохи так, це маленький вступ.
А потім ви вимкніть, буде... будь ласка, вимкніть свій приймач, бо ви себе слухаєте
так,
в ефірі.
Так, я вже вимкнув.
Так, і будь ласка, старайтеся все ж таки коротко.
Значить, я до Соломатіна. Значить, від нього завжди чуєш, там, всюди чуєш, і бандитська влада, от зараз капіталістична, там, влада капіталістична, камарилля, там, от, тільки, ну, то, що як дважди, два по два, чотири. Ринкові відносини і... взагалі, надбання цієї цивілізації – це ті самі капіталістичні стосунки. Це одне й те саме. От. І, наприклад, Америка, вона теж має багато своїх вад, але там відкрите суспільство, і всі свої вади вона сама вилікує завдяки тому, що суспільство відкрите, і все воно виходить як треба. От, а що стосовно комуністів, соціалістів, там вітренківських, вони дуже добре все розповідають, так запально, так це вони такі революціонери проти цієї влади, а як подивишся, як вони голосують, і то виходить, що вони...
Ігор Анатолійович, все-таки запитання, якщо у вас є.
Я веду до цього. От, і зараз, от реформа, їм всім їм дуже хочеться реформу, тобто скинути цю владу, спираючись на цю саму владу. Тобто, ну, тут безглуздя для любої нормальної людини. От, і нарешті конкретне запитання. Те, що відкритість суспільства, це, ну, це найголовніше. Тут і журналісти, тут і Юлія Тимошенко, тут і Ющенко, і Ходорковський, який в Москві сидить в тюрмі. Так, от, все
так ви не хочете запитання дати, пане слухачу, оце для вас хай буде таким невеличким покарганням. Ми не маємо часу слухати. На жаль, дуже цікаво, але ми не можемо слухати безконечно запитання від вас. Ми так і не дочекалися. А ми ще не дообговорили питання Юлії Тимошенко, її виклику до Росії. Я би хотів дати точку зору, мені видається, вона дуже цікава, пана Костянтина Бондаренка з приводу того, чому Росія викликає Тимошенко до Москви і взагалі навіщо це все потрібно. Кость Бондаренко.
Що стосується Тимошенко, в даному випадку опрацьовується альтернативний сценарій цих виборів, який, можливо, і не буде втілено, але який потрібно завжди мати у рукаві нині діючому президентові. Якщо вибори будуть визнані недійсними, в такому випадку ні Ющенко, ні Янукович не зможуть брати участі у наступних виборах. І тоді, відповідно, найреальнішими претендентами стануть нині діючий президент Леонід Кучма і, очевидно, Юлія Тимошенко як висуванець націонал-демократичних чи правих сил чи опозиції. В такому випадку Леоніду Кучмі потрібно вже зараз заручитися підтримкою певних правоохоронних структур, нагадати суспільству, хто така Юлія Тимошенко, нагадати про справи.
Вважає Кость Бондаренко. Панове, це не перший раз ми чуємо, коли кажуть, що Ющенка і Януковича під будь-яким приводом влада постарається зняти з передвиборчих перегонів, і тоді кандидатами стають пан Кучма і пані Тимошенко. Пане Соломатін, ви вірите в такий розвиток передвиборчих перегонів?
Я хочу ремарку невеличку зробити. Вже з'явилася певна купа політиків в українському суспільстві, у Верховній Раді України, які наголошують про деякий третій шлях, що крім Януковича і крім Ющенка ще є деякі сили, котрі готові вийти у другий тур і там навіть Ющенка перемогти. Прізвище зрозуміле, я не буду його наголошувати, щоб не ображати і цього представника певних політичних сил, його прибічників, але я хочу сказати, і ось такі думки є, про котру ви не наголосили, що друга хвиля кандидатів, якщо вибори будуть визнані з якогось приводу недійсними, начебто вийде Кучма Леонід і Тимошенко Юлія. Шановні, а що більш достойних і пристойних політиків в Україні немає? Ви що? Що ви говорите? Що якусь нісенітницю несете? Є купа більш достойних людей, з моєї точки зору. Дякую.
Пане Турчинов, як ви дивитеся на такий можливий варіант розвитку подій, коли ваш шеф, пані Тимошенко, виходить в другий тур, але після того, як знімуть двох основних нинішніх кандидатів?
Ну, по-перше, я хочу нагадати, що Юлія Володимирівна зараз не приймає участі в виборах, і ми створили коаліцію з «Сили народу», і від нашої коаліції, до якої війшли наша Україна, блок Юлії Тимошенко, ми висунули в президента Віктора Андрійовича Ющенка.
Це зрозуміло, пане Турчинов, але йдеться про те, що якщо знімають Януковича і Ющенка, то набираються нові кандидати, тобто ті вже не беруть участі, а оголошуються нові вибори, про це йдеться.
Я зрозумів. Питання, по-перше, нема в законі обмежень, що в випадку зняття кандидатів вони не можуть, наприклад, повторно приймати участь в виборах, коли такі вибори будуть, це по-перше. По-друге, для того, щоб Леонід Кучма переміг на цих виборах, для цього треба просто знищити не тільки Ющенка і Тимошенка, мабуть, треба знищити всіх порядних людей в Україні і всіх тих, хто мавмальське відношення має до політики, тому що будь-хто з політиків зможе перемогти Леоніда Кучму. Тому, безумовно, такий сценарій, він безглуздий, так як і ті сценаристи, які його розробляють.
І на закінчення, залишилося дуже мало часу, давайте спробуємо зробити якісь підсумки із першого аспекту навколо цього отруєння, і з другого, пані Юлії Тимошенко, виклику до Москви. Який висновок вам напрошує, для вас напрошується, пане Турчинов?
Ви знаєте, висновок дуже простий. Ми говорили в нашій програмі про тероризм. От сьогодні саме необхідна боротьба з тероризмом в Україні. Тому що влада Кучма, Януковича, Медведчука, вони фактично чинять терор проти власного народу. Вони пробують фізично, політично, морально, інформаційно знищити своїх опонентів. Вони не здатні перемагати.
Дякую, дякую. Але пане Соломатін, дуже коротенько, 20 секунд буквально, ваш висновок.
Можемо.
З приводу отруєння Віктора Андрійовича, це інсценування відвіччю, і воно нічого не дасть. Всі це вже зрозуміли. Дякую.
Дякую. А я нагадаю, що сьогодні гостями «Вечірньої свободи» в прямому ефірі були народні депутати Олександр Турчинов, фракція «Блок» Юлії Тимошенко, і Юрій Соломатін, фракція комуністів. Передачу вів Зиновій Фріс, мені допомагали Юлія Сайко і Сергій Балабанов. Я зустрінуся з вами завтра в «Листах на свободу», а наші передачі тривають за 15 секунд. Слухайте передачу «Ми – український народ». До зустрічі, хай вам щастить, хай щастить Україні!
Говорить Радіо Свобода. В ефірі програма «Ми – український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олекса Боярко. Сьогодні у програмі. Проблеми сучасного книговидання в Україні. Презентація нових книжок. Фестиваль «Мандрівні зірки» у Києві. 490 років перемоги під Оршею. У Львові цими днями працює традиційний щорічний форум видавців. Які основні проблеми стоять перед українським книговиданням за нинішньої доби? Чи має українська книга свого видавця і свого читача? Над цим міркує дослідник Ігор Лосів.
За статистикою українських книговидавців братів Капранових в Україні на одну людину припадає 0,36 книжки, виданої в Україні. Фактично, український ринок захоплено книжковою продукцією Росії і Білорусі. Ця продукція переважно демпінгова, бо в Росії було запроваджено так звані податкові канікули для книговидання. Ця продукція не лише демпінгова, але вона ще й контрафактна і контрабандна. Дуже часто в книжках, які друкуються у Росії, позначається один наклад, але фактично друкується значно більший. Бо справді, якби для такої великої країни, як Росія, наклад був лише у 3500 примірників, то російський ринок просто проковтнув би його, навіть не помітивши. Тут вже не йдеться про податки, справедливі авторські гонорари, але книговидавничі фірми Російської Федерації на цьому збагачуються. Усі спроби в Україні надати цій галузі прискорення, допомогти вийти на оперативний простір, закінчується нічим. Українські політики і народні депутати захищають інші товари і галузі – металургію, хімію, аграрний сектор. Вони чомусь не розуміють, що книговидання – це теж галузь національного виробництва, і книжка в Україні – це теж вироб національного товаровиробника. Можливо, що українські політики і нардепи книжок не читають, але книговидання – це величезна галузь, бо це і автори, це цілі верстви інтелігенції, це редактори і коректори, це поліграфічна галузь, книгопродаж, бібліотеки. Я вже не кажу, що маючи всі матеріальні ознаки товару, книга ще має таку ознаку, якою позбавлено решту товарів. Це ознака духовна, ідеологічна і моральна. Було б дуже добре, якби бодай на 5 років, а краще на 10, в Україні було б запроваджено податкові канікули на все, що друкується всередині країни українською мовою. І як гриби після рясного дощу з'явилися б тисячі авторів, і всі книжкові ядки було б завалено вітчизняною продукцією. Проте той факт, що постійно усі спроби полегшити життя українських книговидавців, а відповідно цієї галузі, а відповідно мільйонів українських читачів, вони наражаються на якусь дуже потужну ешелоновану оборону у Верховній Раді, в інших керівних державних органах. І, напевно, йдеться про дуже великі інтереси російських книговидавничих фірм, які заробляють в Україні грубі гроші, що вимірюються сотнями мільйонів доларів США. І, відповідно, ці надприбутки, а я вже казав, що йдеться в тому числі і про продукцію контрабандну, яка аж ніяк не хоче ділитися податками з українським державним бюджетом. І це призводить до того, що за рахунок надприбутків можна, напевно, впливати і на діяльність вищих органів влади України. Принаймні, дуже важко чимось іншим пояснити оце вперте небажання надати нормальні можливості розвитку українській книговидавничій галузі.
Пісні нового світу – улюблені вірші поетів Сполучених Штатів і Канади. Так називається антологія поезії Північної Америки, про яку розповідає її упорядник, письменник, науковець Максим Стріха.
Перша антологія американської поезії в українських перекладах з'явилася ще наприкінці 20-х Її автором і упорядником був революційний поет Іван Кулик, перший голова спілки радянських письменників України, який загинув в часи репресій 37-го року. А от другої антології довелося чекати доволі довго, аж ось цього року з'явилася друком і вона. В київському видавництві «Факт» у серії «Текст плюс контекст» мені приємно було виступати упорядником і одним із перекладачів цієї антології, яка справді не претендує на повне охоплення американської літератури. Йдеться тут лишень про декількох улюблених моїх авторів, над якими я працював, і насамперед про Волта Вітмена, бо понад половина обсягу цієї книжки – це найповніший на сьогодні вибір архітвору генію американської поезії, його вершинної книги «Листя трави». Це найповніший вибір із «Листя трави», який з'являвся українською мовою, хоча й це, ну, приблизно лишень третина обсягу великої книги великого американського поета. Крім «Листя трави», там є розділ, присвячений Едгарові По, але цей розділ – це переважно нагода поговорити про один його хрестоматійний вірш, знаменитий всього на 24 рядки, але вірш, який посідає велике місце в історії американської і світової літератури, вірш «Ельдорадо», один з пізніх віршів По. Формальна причина до його написання – це золота лихоманка в Каліфорнії, але зміст його значно глибший – це запитання людини, яка прагне досягти мети, мети далекої і невідомо чи досяжної взагалі. Цей розділ містить переклади Ельдорадо українською мовою для порівняння російською, білоруською, ну я вже не кажу про оригінал, а також текст перекладознавчого семінару, який доводилося мені вести 3 роки тому на перекладацькій майстерні, де було проаналізовано всі ці паралельні версії, які існують слов'янськими мовами. Крім того, в книзі є великий розділ, присвячений Емілі Дікінсон. Причому передмову тут написав не я, а використав давню передмову, прекрасну, до книжки вибраного Емілі Дікінсон «Соломії Павличко». Крім того, є добірка маловідомого в нас, але дуже цікавого поета канадійського, його називають канадійським Кіплінгом, Роберта Сервіса. І нарешті все закінчується Робінсоном Джеферсоном, поетом, який є проміжною ланкою, власне, між класичним уже поколінням Вітмена і поколінням бітників, яке вже теж є історією. Отже, ця антологія не є всеохопною, але я сподіваюся, що вона встане в пригоді як студентам, так і аматорам поезії, а частина її, очевидно, передасть їй тоді, коли хтось упорядкує значно повнішу і ширшу антологію американської поезії.
У Києві відбувся 6-й міжнародний театральний фестиваль «Мандрівні зірки», присвячений творчості класика єврейської та світової літератури Шолом Алейхема, якому минає 145 років від дня народження. Розповідає Леся Олійник.
Письменник народився в Переяславі-Хмельницькому і більшість творів написав у Львові та Києві, який він називав «Єгупець». За 10 років до своєї кончини Шолом Алейхем виїхав за кордон, шукаючи прихисток для душі в країнах Європи та Америки. Ім'я письменника стало своєрідним символом відродження в Україні єврейської духовності. Історично єврейська культура була культурою насамперед маленьких містечок, таких як Бердичів, Бар, Торчин, Сміла та багатьох інших. Ці традиції неперевершено відтворив Шолом Алейхем. Про це наголосив на церемонії відкриття фестивалю відомий український актор Богдан Ступка.
Мистецтво належить людям усього світу. Шолом Алейхем, який жив тут на Україні, він вибрав себе українську. Українська культура вибрала в себе єврейську. І кожна культура збагатилася дуже і дуже великим багатством. Я би хотів, щоб у нас були змагання і суперечки тільки в мистецтві, в музиці, в драмі, в опері, в балеті, в живопису, в скульптурі. Це найкращі змагання тільки в
У розмові з кореспондентом Радіо Свобода директор Єврейського фонду України Аркадій Монастирський розповів, що його діяльність починалася з розподілу грошей, які отримували колишні в'язні концтаборів і гетто. Нині ж фонд займається культурними проектами. Центр єврейських досліджень увічнює пам'ять єврейських громад в Україні. Так, в бібліотечці товариства «Спадщина» готується видання, присвячене єврейській громаді міста Іванків Київської області. А днями побачила світ книжка про містечко Торчин. Перші згадки в літописах про це місто сягають ще в 11 століття. А в 1577 році податкові документи фіксують присутність у Торчині 5 багаточисельних єврейських родин. Після масових розстрілів євреїв під час Другої світової війни тут проживає всього одна єврейська родина. Проте залишилися спогади жителів. Наприклад, про відомий рід Моєлів, який мешкав у Торчині понад 300 років. Народжена тут Лін Моєль, яка емігрувала в Америку, перед смертю заповідала своїй онучці Карен побувати в рідному Торчині, відвідати могили предків, вклонитися святій землі, звідки пішов їх рід по всій землі. Ось у 93-му році Карен побувала на рідній вулиці, але бабусину хату зруйнувала війна. На кладовищі відшукала надгробки, на яких прочитала імена своїх далеких родичів. Єврейський фонд України займається упорядкуванням цвинтарів, спираючись на досвід Східної Європи – Словакії, Чехії, Болгарії, Угорщини. Тут реконструкції єврейських кладовищ підтримують різноманітні міжнародні організації та фонди. За словами Аркадія Монастирського, в Україні поки що таких меценатів вони ще не знайшли. Тому в кращому стані знаходяться лише кілька єврейських кладовищ у містах Тернопіль і Бучач. Тут ними опікується місцева влада. Як сказав радник посольства Ізраїлю в Україні пан Алік Натан,
це прекрасно, що єврейська община возродилась, це прекрасно, що вона чте свої корні, це прекрасно, що государство Україна підтримує цю діяльність.
Одним з найвідоміших меценатів української культури є князь Василь Костянтин Острозький, який заснував в Острозі академію та друкарню. Його батько, теж Костянтин, також опікувався православною церквою, а рівно 490 років тому очолюване Острозьким старшим об'єднане українсько-білорусько-литовське військо перемогло московську армію під Оршею, розповідає Віталій Пономарьов.
На зламі 15 та 16 століть московська держава висунула претензії на білоруські та українські землі, що тоді входили до складу Великого князівства Литовського. Це призвело до низки московсько-литовських воєн, четверта з яких почалася 1512 року. 1514 року бойові дії велися на північному сході Білорусі. Після місячної облоги 80-тисячна московська армія захопила Смоленськ, а наприкінці серпня вийшла на лівий берег Дніпра неподалік міста Орші. Командували московським військом князь Михаїл Голіца-Булгаков та конюший Іван Челяднін. Упродовж ночі на 8 вересня на лівий берег Дніпра переправилося 30-тисячне військо Великого князівства Литовського, до якого входили білоруські, литовські, німецькі, польські та українські загони. Об'єднаним військом командував гетьман Великого князівства Литовського, волинський князь Костянтин Острозький. Вранці Челяднін атакував військо Острозького одразу після переправи, намагаючись відрізати його від мостів. Однак союзники відбили напад і перейшли в контратаку. За свідченнями очевидців, Острозький очолював усі атаки кінноти і сам бився як простий вояк. Скориставшись неузгодженістю у діях Голіци та Челядніна, Острозький нападав на них порізно, а ті, за висловом літописця, із заздрості видавали один одного. Удавши відступ під натиском московських вершників, Острозький завів їх під вогонь своїх гармат. Московська кіннота була притиснута до болотистої долини річки Кропивни між Оршею та Дубровною і майже цілковито знищена. Нова атака Острозького спричинила загальний розлад, відступ Челядніна та розгром усієї московської армії. Її втрати сягали 30 тисяч убитими, а 8 воєвод, 37 командирів загонів та 1500 дворян потрапили в полон. Залишки московського війська відступили до Смоленська, штурмувати який Острозький не наважився. Віталій Пономарьов, Радіо «Свобода».